Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, перед мікрофоном Іваницький Сергій, денна катехеза, я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Григорія Розсоленка. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, теж вітаю. Минулого разу я розповідав про об'явлення Матері Божої Фатімі, і зараз трошки так швидко, такий довгий скок робимо, до 1973 року, і теж довгий скок географічний з Португалії, в яких відбувалися ці об'явлення Матері Божої Фатимі в 1917 році, до на схід, до Японії, в якій відбувалися в 1973 році об'явлення Матері Божої. І насамперед треба такий дещо короткий вступ зробити про те, як взагалі в Японії Японія пов'язана з католицизмом, чи взагалі фактично Японія не пов'язана з католицизмом, і тому ці об'явлення, вони особливі. Ну, католицизм, віра християнська взагалі, і католицизм зокрема, вперше прийшов на терени Японії разом з святим Франциском Ксаверієм. Святий Франциск Ксаверій – це приятель святого Ігнатія з Лойоли. Вони зустрілися в університеті в Сорбоні. Там теж, ще перед тим, як було засновано це, чи затверджено товариство Ісуса, і він дуже став дуже близьким приятелем святого Ігнатія з Лойоли, настільки близьким, що був теж його особистим секретарем. Але святий Франциск Ксаверій, він був такий дуже запальний місіонер. В ньому палало це прагнення поширити Євангеліє на різні народи. І саме в 1540 році, а саме в квітні цього року, він виїхав до Індії. І там, в Індії, в Гоа, він заснував навіть семінарію, такий теж осередок. З того осередку він вирушає з проповіддю Євангелія в інші частини Азії. І в 1547 році святий Франциск Ксаверій зустрічає японця, це був самурай, який втік з Японії, і після розмов з ним під його впливом він приймає рішення поїхати з проповіддю Євангелія до Японії. Отож, в 1549 році, а докладно 15 серпня 1549 року, він вступає на землю Японії, і це день Вневзяття Пресвятої Діви Марії, тому святий Франциск присвячує Японію опіці Пресвятої Діви Марії. І з цього починає свою євангелізаційну місію в Японії. Франциск прибуває до Кагосіми, тобто він прибуває на південь острова Кюсю. Треба собі усвідомити, що Японія складається з декількох таких архіпелаг островів. П'ять таких великих островів – це Кюсю, Сікоку, Хонсю, Хокайдо і Сахалін. Хонсю – це найбільший такий, і ось Кюсю – це такий менший трохи острів, але теж досить значний. В той час, коли святий Франциск прибуває до Японії, то центром культурного життя і теж політичного життя є Західна Японія. Тобто острів Кюсю, теж острів Сікоку. І така певна частина від Кіото до Осаки. А сам імператор Японії має резиденцію в місті Кіото. До речі, Кіото є побратимом міста Києва. І також в Кіото резидує, можна так сказати, політичний керівник Японії Сьогун. Тобто це така політично-військова така верхівка або глава самурайського уряду Японії. Ця посада називається Сьогун. Святий Франциск вважає, що важливо євангелізувати саме столицю, і, тобто Кіото, і тому він шукає зустрічі з імператором. На жаль, цієї зустрічі не відбувається, і тому Святий Франциск вирішує проголошувати Євангеліє на вулиці Кіото. Він там євангелізує через перекладача, говорить про 10 Божих заповідей, про символ віри. І щораз більше таких звичайних людей, можна сказати так, від низу починає цікавитися новою вірою. І це є десь рок 1549, тобто собі усвідомимо, це 16 століття, і так, якщо порахувати, напевно, 500 років, коли вже якби християнство якби проголошено на теренах Японії. Проголошено, але далі буде, побачимо такі певні проблеми в цьому проголошенні. Сам святий Франциск Саверій перебував в Японії 2 роки і 4 місяці. І там він зустрічається з 4 феодалами, тобто такими теж значними особами. Також заснував 5 католицьких осередків для католицьких спільнот, які там залишилися. Та ці осередки залишилися в Японії до сьогоднішнього дня. Ну, це було успіхом його місіонерства і взагалі успіхом проголошення Євангелія в Японії на той час. І в тому часі, коли Франциск проголошував там добру новину, Японія була занурена в громадянську війну. І саме християнство, можна сказати, принесло таку надію мешканцям Японії. І тому християнство, тобто хрещення, приймали не тільки вбогі люди, але приймали також хрещення певні феодали. І з декілька сот феодалів, які на той час були верхівкою, можна так сказати, Японії, 87 феодалів, аж 87 феодалів прийняло хрещення. Є певні такі дані, що, які залишилися від єзуїтів, які залишилися на початку гонінь, які відбувалися в Японії, які почалися в 16 столітті, що на початку переслідувань християн в Японії було понад або приблизно 900 тисяч охрещених японців. І це дуже велика цифра, якщо розуміти, що населення Японії на той час складало приблизно 2 мільйони людей, так, десь плюс-мінус. І цей факт народив певний такий спротив японської верхівки, особливо сюгуна, який зосередив владу в своїх руках. Окрім цього, така політична ситуація навколо Японії була нестабільна, можна сказати. А отже, Маніла, тобто столиця Філіппін, була захоплена Іспанією, і тому японські сюгуни боялися колоніалізму. Відтак вони заборонили сповідування християнської віри ще у 1587 році. Тобто не пройшло навіть 50 років від проголошення Христової Євангелії в Японії, а вже був виданий такий антихристиянський едикт, який забороняв християнство. І він був виданий в 1587 році, а в 1597 році, тобто через 10 років, відбулася перша така показова екзекуція, в якій були розіп'яті 26 японських християн. І серед цих християн були теж францисканські місіонери, які прибули до Японії наприкінці 16 століття. Також були 3 францисканців, францисканські терцарії та японські катехети. Вони були розіп'яті для такої перестороги на горі Нішізака, що знаходиться в Нагасакі. Причому Нагасакі – це місто, яке було засновано саме єзуїтами, коли вони прибули вперше до Японії. І ця казнь відбулася саме для того, щоб показати, японська верхівка хотіла показати, що цю віру керівництво Японії не хоче бачити в Японії. Маємо в нашому літургійному календарі 6 лютого такий спомин, згадуємо мучеництво святого Павла Мікі та сподвижників. Це саме ці 26 японських християн, які були саме в 1597 році розіп'яті в Нагасакі. Отже, розпочинається хвиля переслідувань. Пізніше ці переслідування трошки полегшали з огляду на політичну нестабільність, яка панувала у влади в Японії. І тому в 1614 році такий певний сьогун, який походив з роду Токугава, звали його Ієясу, він видав наступний антихристиянський едикт, який, по-перше, забороняв будь-яке виявлення сповідування християнської віри, а по-друге, він також накладав обов'язок на кожного громадянина Японії доносити, якщо вони запідозрили когось в сповідуванні в християнства. І навіть була встановлена винагорода за донос на того, кого підозрюють у вірі в Христа. Була винагорода 100 срібних монет, за ченця 300 срібних монет, а за священника 500 срібних монет. В цей час церква в Японії сходить у підпілля. Це початок 17 століття. Місіонерів, які прибували тоді до Японії, виганяють з Японії, тобто їх зобов'язують покинути Японію. Адже до Японії на початку 17 століття теж приїхали домініканці. І домініканці тоді заснували по всій Японії братство Святого Розарія. Це 17 століття на початку. Їх теж виганяють з Японії. Під час переслідувань дуже багато християн переселяється до північної Японії. Вони сподіваються, що там переслідування їх якось омине. Але вже від 1600 року фактично столицею Японії, фактичною такою, не офіційною, але фактичною столицею Японії, стає не Кіото, де продовжує мати резиденцію імператор Японії, але Едо. Ну, актуальна назва цього міста – це Токіо. Тобто вона і зараз є, зараз офіційна столиця, але тоді була така політична, можна так сказати, столиця. Тобто це був центр такого розвитку держави і політичного життя, який переходить з Кіото, власне, в Едо. А Кіото залишається такою культурною столицею. У 1639 році сьогун, який вже був третім сьогуном з того самого року роду Токугава, Хідетадат, впроваджує політику такої повної ізоляції Японії від зовнішнього світу. Ця політика була спрямована проти місіонерів та купців, передусім з Португалії, але також з інших католицьких країн. І за виїзд з Японії, за те, що людина хотіла виїхати з Японії, була передбачена смертна кара, якщо її схопили на цьому, і також за в'їзд до Японії іноземців теж загрожує смерть. І від цього моменту, тобто від 1639 року, Японія потрапляє практично на 250 років у повну ізоляцію від зовнішнього світу. І якщо йдеться про католиків, то від цього моменту зорганізовуються великі показові екзекуції. Якщо виявляли християн, то цих християн, якщо вони не відмовлялися від віри, їх спалювали. У 1637 році на острові Кюсю, це регіон, де християнство постало найглибші корені, спалахує повстання в Шимабарі. Це повстання тривало приблизно рік. Його такою провідною силою були саме християни-селяни, які виступили супроти місцевої влади, яка нещадно здирала з них податки, незважаючи на тогорічний голод. До повсталих також приєдналися самураї-християни. Цих самураїв-християн очолював Амакусо Токісадо. Вони поповнили армію бунтівників на 30 тисяч чоловік аж. Тому переляканий сьогунат негайно направив 120-тисячне військо з регіону Кюсю придушити виступ. У каральному поході також приймала участь нотабене ескадра протестантської Голландії, яка допомагала урядовим військам з моря. Певно, що обстрілювала позиції повстанців. І після перемоги над повстанцями сьогунат серйозно взявся за викорінення християнства, особливо в північних районах цього острову Кюсю. Жителі цих місць в обов'язковому порядку проходили процедуру, яка називається фуміє. Це процедура топтання святих іконок образів. Фуміє – це по-японськи значить картинка для топтання. І на цих святих образах були зображені Христа і Діви Марії. Тих, хто відмовлявся топтати ці святі зображення, їх страчували відразу на місці за підозрою в сповідуванні забороненого вчення. Окрім цього, по всій країні населенню було наказано приписатися до буддийських храмів своєї округи і обов'язково змінити свою віру на віру секти цього місцевого храму, до якого вони приписані, тобто до буддистів. Також сьогунат наклав заборону на в'їзд європейців до країни та імпорт будь-якої літератури Заходу. Тобто була повністю така ізоляція. 250 років. Ну, зрозуміло, що внаслідок цього переслідування гине якась частина християн, які були насправді католиками. Певно, що деякі піддаються, вони звершують фуміє. І також ці переслідування вже переносяться далі, до північної Японії. І Японія тут стає країною, в якій католики сходять до дуже глибокого підпілля. В Японії 250 років немає священників. Останнього священника було страчено, замучено на смерть в 1647 році. Це був останній японський священник. І для того, щоб перетривати, зберегти віру, то вірні в спільнотах, можна так сказати, в таких парафіальних спільнотах, визначають для себе таку особу, кожна така спільнота визначає особу, яка називається Мідзуката. Це особа, яка відповідальна за уділення таїнства хрещення. От саме тільки це таїнство, воно триває на японських островах, усі ці 2,5 століття такої ізоляції, яка відбувається для Японії, для католицьких віруючих. Християни не можуть мати жодних атрибутів віри. Зрозуміло, це під карою смерті, тобто вони мають таку небезпеку смерті, якщо десь хтось знайде у них. Тобто жодного хрестика вони не можуть мати, будь-які символи чи зображення християнські стають небезпечними. І вони використовують фігурку такої своєї, це японська богиня, не своєї, але японської богині Каннон, як символ Богородиці. Бо ці фігурки, які були досить поширені в Японії, і були виготовлялися з фарфору. Вони так сформовані, що цей образ цієї богині має на руках дитинку. І відтак католики розуміють, що це якби символізує Богородицю. Католицизм в Японії переживає ці 250 років. І що їх підтримує якби на духові, то це таке певне пророцтво, яке було видане на початку переслідувань одним з катехетів, який був ув'язнений, і пізніше він був страчений. І він дав таке пророцтво, що ці переслідування віри будуть тривати 7 поколінь. І, власне, після цих 7 поколінь приїде священник під знаком Пресвятої Діви Марії. Для того, щоб якби передавати це пророцтво з покоління на покоління, вони співали таку пісню, в якій слово Марія і весь цілий зміст цього пророцтва був зашифрований. І було воно це переказувано, це пророцтво в формі цієї пісні 250 років. І що коли вже приїде цей священик під знаком Марії, то вони мають поставити, ці католики, які збережуть віру, вони мають поставити цьому священникові 3 питання. Перше питання, чи він визнає над собою владу Папи Римського? Друге питання, чи він живе згідно целібату? І третє питання, чи шанує він Матір Божу? Власне, ці 250 років переслідування тривали до 1873 року. І вони названі багатьма істориками, визнані найгіршими, навіть більш жорстокими переслідуваннями християн в світі, більш жорстокими навіть, ніж переслідування християн на початку християнства в Римській імперії. Є такі певні приблизні дані, що мученицьку смерть під час цих переслідувань прийняло приблизно 400 тисяч японців. Ну, треба пам'ятати, що передусім це були екзекуції через спалення. Людей, яких спалювали, не прив'язували до палю, бо влада хотіла, щоб ці християни під впливом болю, страху перед смертю, відреклися від віри. Ну і тоді, коли вони відрікаються під час цієї екзекуції від віри, то вони могли тоді вже зійти зі стосу і в такий спосіб не бути спаленими. Лише в 1865 році західні держави змусили Японію вийти з ізоляції і відкрити свої порти для закордонних кораблів. Тоді в Нагасакі було побудовано першу католицьку церкву, але на той час вона ще служить тільки для іноземців. Натомість японців, які зберігли свою віру, надалі зобов'язує заборона визнавати віру в Ісуса Христа. Пізніше католики Японії пишуть лист до влади Японії, пишуть лист, в якому вони зазначають, що вони не є буддистами, що вони католики і що бажають сповідувати свою віру відкрито. Хочуть відкритися. Влада заохочує їх виявити свою віру, тобто вона змушує їх переписати по іменам всіх католиків, які зголосилися. І для того, щоб вони вийшли з підпілля. І в 1865 році християни-католики якби відкриваються перед владою, тобто передають ці списки для влади, яка їх до цього моменту переслідувала. Виявляється, що згідно з цих списків, що є кілька десятків тисяч католиків. І тоді влада використовує ці ось готові списки католиків з їхніми прізвищами, іменами, саме для того, щоб розпочати наступну хвилю переслідувань. На основі цих листів вони збирають цих по іменам цих всіх католиків, їх завантажують на корабель та вивозять до підготовлених для цих католиків концтаборів. Там, а це є в горах, піддають їх наступній хвилі індокринації, тобто їх змушують перейти на буддизм, тобто офіційну релігію Японії. А оскільки католики вони противляться цьому, то починаються тортури, і внаслідок цих тортур, також від голоду, також від холоду, бо ці табори, як я казав, вони знаходилися в горах, і це був лютий місяць, а люди виїхали, оскільки вони були з низин, і там було тепло, вони туди виїхали в такому в легкому, звичайному вбранні, і тоді теж від цього, від холоду, гине теж багато людей. Також піддавали тортурам дітей, цих дорослих католиків, для того, щоб дорослі зріклися віри. Це переслідування вже закінчується під тиском іноземних держав. Насамперед, дуже активно втрутилася Франція, уряд Франції. Саме у Франції перебувала урядова делегація з Японії тоді. І Франція наполягає на тому, щоб християнство було легалізовано в Японії. І в 1873 році християнство в Японії легалізовано остаточно, можна сказати. І католики Японії можуть вільно визнавати свою віру. І від цього моменту починається вже друге засівання слова Божого, Євангелія. Починають знову приїжджати священники. І от, власне, на цьому є такий короткий історичний зараз про виникнення католицької віри на теренах Японії можу завершити. І зараз перенесемося до того міста, в якому відбуваються ці об'явлення Матері Божої в 1973 році. Ну, власне, це Акіто. Це місто в північній частині Японії, острів Хонсю, в якому відбувалися ці, власне, марійні об'явлення. Спочатку про Акіта. Я не буду відмінювати цю назву, так буду постійно Акіта казати, як воно японською мовою якби звучить. А місцем об'явлень стала така спільнота, можна сказати, монастир сестер-служебниць Євхаристії. Це така була спільнота, на початку це була ще не чернече якесь згромадження, а такий, можна сказати, інститут світського молитовного життя. Ну і ця спільнота була заснована, молитовна спільнота була заснована завдяки такій непохитності японки. Що цікаво, що вона сама була вихована в родині японських буддістів в Акіта. Звуть цю жінку Сумако Сугавара. Вона, будучи такою молодою японкою, їй було тоді приблизно 20 років, і це було перед Другою світовою війною, тобто десь в 30-х роках 20-го століття, вона познайомилася з дівчиною-протестанткою, і під впливом саме цієї своєї подружки вона починає цікавитися християнством. Вона починає цікавитися Ісусом Христом і, зрештою, прагне прийняти таїнство хрещення. Але, і тут невідомо чому, щось в її житті там сталося, що саме хоче прийняти християнство в католицькій вірі. Її батько, будучи буддистом, не погоджується з її вибором. Однак вибухає Друга світова війна, відбуваються певні зміни в їхньому житті, бо двох братів Сумако забирають до війська, вони виїжджають до Китаю, а вона одна має допомагати своєму татові, який провадить крамницю. І в цій крамниці батько, власне, продає, займається тим, що продає ну, одяг європейського пошиву. Також Сумако працює у сільському господарстві поблизу міста Акіта. Там вона також і стає свідком останнього авіанальоту на Японію вже незадовго до капітуляції Японії. Цей останній наліт відбувся 14 серпня 1945 року. Це вже йдеться не про бомбардування Хіросіми Нагасакі, це теж небезпечний, але не атомний наліт. Просто бомбардування було. Але теж жертви, які вона бачить після цього нальоту, справляють на неї дуже велике таке враження, болісне враження, і тому вона вирішує віддатися службі Богові. Для цього хоче поступити до ордену католицького нашого ордену і хоче поширювати теж католицьку віру. Хоче вступити до ордену сестер-трапісток на острові Хокайдо. Однак через те, що вона має слабкий стан здоров'я, її до ордену не приймають. А батько, коли довідався про те, що Сумако хоче вступити до Чернечого ордену, позбавляє, власне, цю дівчину спадщини та виганяє її з дому. І вона залишається без будь-яких засобів до існування. В 1950 році вона зголошується до уряду міста Акіта, щоб в пошуках праці. Їй в праці відмовляють, бо немає на той час праці взагалі. Але оскільки відбулась недовго перед цим в Японії земельна реформа, то згідно цієї реформи вона може отримати якийсь невеликий наділ землі, щоб там жити і забезпечити себе на існування. Вона приймає цю пропозицію, будує там собі не будинок, а шалаш. І також, оскільки вона хоче провадити таке молитовне життя, вона знаходить таку колежанку в цьому відношенні, яка також хоче присвятити себе Богові. І, власне, там в префектурі Акіта, в цьому селищі, вони живуть і в скрайній вбогості з того, що родить земля, і в такій аскезі. Нарешті в 1953 році Сумако отримує новину, що їй уряд міста Акіта дає працю, і вона має бути такою інструкторшою по цьому розподіленню цих земельних ділянок, має бути інструктором серед селян. Незадовго до цього подруга її полишає, вона, ця подруга, поступає до ордену домініканок, бо хоче мати принаймні якісь такі гідні умови до свого життя. А Сумако залишається спочатку сама, і оскільки вона вже має роботу, тобто має якісь кошти, починає помаленьку будувати невеличкий такий будиночок. Весь час, коли вона там живе, то вона теж мусить переносити на собі такі насмішки місцевих селян, які живуть в цьому місці. Ця місцевість називається село Юзавадай. Це десь 7 кілометрів від міста Акіта. І вони сміються з неї, що це якась така дивачка, яка тут живе у цьому шалаші. Власне, вона відомо, що вона тут робить, живе сама в якомусь... Але пізніше, коли Сумако отримує цю працю, то мешканці бачать, що вона вже нічого такого дивного не робить, і тоді починають щораз більше ввічливо до неї відноситися. І тепер вона має знову дві подруги, які погоджуються з нею провадити таке, власне, молитовне життя. Вони мають такий намір побудувати таку молитовну спільноту, щось на взір монастиря, і жити просто серед селян, щоб поширювати серед них Божу науку, свідчити про Христа, і працювати своїми руками на цій ділянці. У 1962 році утворюється римо-католицька дієцезія в Ніігата, яка також охоплює північну Японію, і до неї починає належати це місто Акіта. Цією дієцезією Ніігата керує єпископ Іван Сензіро Іто. І він, саме цей єпископ, добре відноситься до Самако і її спільноти, бо вони залишаються, хоча вони ведуть убоге таке селянське життя, але вони перебувають постійно під таким керівництвом, надзором духовного керівника, священника. І в 1962 році, власне, цей єпископ Іван Сензіро Іто благословляє прагнення заснувати цю молитовну спільноту, бо він хоче таким чином заснувати японське чернече згромадження, яке буде, власне, посвятити своє життя прославленню, поклонінню Пресвятій Євхаристії, Пресвятим дарам. Також цей єпископ дає їм, сам складає і дає для цього згромадження новоутвореного таку євхаристійну молитву, тобто молитву прославлення Євхаристії, пізніше ми до неї повернемося, вона буде мати місце таке в об'явленнях, значення певне, і дає цю молитву монахиням, цій спільноті, щоб монахині цією молитвою щоденно молилися. Сам же єпископ Іван Сензіро Іто виїжджає на Другий Ватиканський собор, і тільки через 4 роки він повертається. І в цьому часі, коли він уже повернувся, то жінки, які провадять цей монастир, цю молитовну спільноту, вони в цьому селі засновують теж в своєму маленькому будиночку дитячий садочок. Для чого вони це роблять? Бо перед цим, на жаль, під час періоду збору рису, коли всі люди були на плантаціях, збирали рис, то діти були залишені, предоставлені самі собі, і в селі стається трагедія, бо одне з дітей потрапляє до річки, тоне, і ось внаслідок цієї трагедії, бачимо, що Сумако, вона така дуже співчутлива, вона вирішує теж заснувати такий дитячий садочок для селян. І в 1900, і вона засновує його. І для цього садочку, щоб поставити в цьому дитячому садочку, вона в 1963 році у місцевого скульптора по дереву, який, зрештою, робив там фігурки Будди, але вона замовляє у нього фігурку Пресвятої Богородиці. І ця спільнота разом поруч з Євхаристією, вони вшановують також Пресвяту Богородицю. Вшановують вони, ну, Богородицю, яка образ, який пов'язаний з об'явленням в Амстердамі, які відбулись в 1945 році, з 45 по 51 рік в Голландії об'явилась Матір Божа, такий Іді, пані Іді. І в цих об'явленнях говориться, що після Другої світової війни церква теж зазнає переслідувань, що це буде дуже важкий період для церкви, але в цих об'явленнях Марія закликає до молитви Святого Розарія за церкву. І ось Марія в цих об'явленнях доручає цій пані Іді з Голландії, щоб намалювали ікону Богородиці, яка називається «Пані народів». І ця ікона, на якій Богородиця стоїть на фоні Христа, вона стоїть ногами на земній кулі, на якій вже немає змія, і на фоні Христа. І саме ось таку ікону сестри з Акіта набули і вирішили, що згідно цього образу ікони Матері Божої Пані Народів, вони зроблять таку скульптуру. Вирізав цей скульптор цю фігуру, і ця фігура була висотою 70 сантиметрів. На цьому сьогодні я хотів би завершити, далі буде про ці об'явлення в Акіто. Це такий досить довгий вступ аж з цілої катехези, але думаю, що буде це доречно, щоб ми так теж відкрилися на християнство в інших країнах, як воно переживається іншими народами. Дякую за увагу. Чекаю до наступної зустрічі.
Ну що ж, отже, дякую. На одному диханні програма пройшла. Це була катехеза отця Григорія Расоленка. Очікуйте дуже скоро на нашому офіційному сайті і дублювання на Фейсбуці. Модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу.
Навіки слава, слава Христу.